Þetta er spegillin umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við fjöllum Andakíls ár virkjun og hvar næsta loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna verður haldin. En byrjum á útlendingamálum. Það væri óheiðalegt að kalla fyrirhugaðar brottvísunar búðir eitthvað annað en þingunarráðstöfun, segir dómsmálaráðherra. Hún telur svo ekki þurfa að hlusta á yfirhalningu frá fínum mönnum í Háskóla Íslands að hlutirnir séu ekki eins og þeir séu, varðandi námsmannaleyfi, erlendra nemenda, hún hafi gögn og yfirlýsingar sem sýni að bregðast þurfi við. Útlendingamál hafa verið heita kartablan í íslenskri stjórnmálaumræðu en það segir kannski sitt breytta tíma að í dag eru ráðherrar helst skammaðir af stjórnarandstæðingum fyrir að ganga ekki nógu langt í þessum málaflokki.
En spurningin hvort að íslensk stjórnvöld muni ekki bara segjast af áhyggjur heldur bregðast við, gera eitthvað. Hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur nú nýverið að minnsta kosti tvígang lýst áhyggjum af þróuninni En hvers að vænta í aðgerðum?
Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður miðflokksins, þegar hann spurði dómsmálaráðherra fyrirhugaðar aðgerðir í útlendingamálum á Alþingi í síðustu viku. Dómsmálaráðherra áréttaði að áfram yrði tekið á móti fólki sem sannarlega væri á flótta á mannúðulegan hátt, en stefna stjórnvalda væri skýr og aðgerðirnar yrði það líka. En hverjar eru þessar aðgerðir? Í síðustu viku leit dagsins ljós frumvarpum lokaðar brottvísunarbúðir sem verða á ábyrgð lögreglustjórans á Suðurnesjum. Starfsfólk búðana fær heimild til að beita valdi og verði frumvarpið samþykkt verða búðirnar opnar í júní á næsta ári. Áætlaður kostnaður hálfur milljarður á ári. Bæði stígamót og kvennaathvarfið gjalda varhug við þessum brottvísunarbúðum í umsögn við frumvarpsdrögin sögðu samtökin að þær yrðu síst til að auka vernd þolenda mansals og annars ofbeldis. Rauðakrossinum þótti betra að nota orðið varðhaldsbúðir, hið milda yfirbragð breytti því ekki að þarna yrði fólk svift frelsi sínu mögulega til margra mánaða og flest án þess að hafa framið nokkurt glæp. Engin má vera lengur í brottvísunarbúðunum en 18 mánuði. Á þessu ári hafa 29 útlendingar sem bíða brottvísunar verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í fangelsinu á Hólmsheiði. Allt árið í fyrra voru þeir 54 og dómsmálaráðherra telur að brottvísunarbúðirnar séu vægara úrræði en þau sem stuðst þeir við í dag.
Staðan sem við erum í á Íslandi í dag í fyrsta lagi, við erum eina Schengen-ríkið sem eigum ekki þetta úrræði undir höndum. Við höfum sagt gagnrýni frá alþjóðlegum eftirlitsaðlum fyrir að eiga ekki þetta úrræði. Gagnrýnin sú að það sé ómannúðlegt að fara þá leið sem að íslensk stjórnvöld þurfa í dag að fara, sem að vista fólk í fangelsum, sem að taka börn til dæmis frá foreldrum sínum, vista þau í umsjá barnavendar yfirvalda vegna þess að foreldrar eru vistar í fangelsum. Þannig að þegar þessi gagnrýni kemur fram, þá vil ég alltaf spyrja á móti, hvað viljið þá í staðinn?
Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sem vonar að sem fæstir verði vistaðir í búðunum.
En við erum í þeirri stöðu og markmið með lagasetningunni að þegar að íslensk stjórnvöld taka ákvarðanum það að einhver manneskja fái ekki alþjóðlega vernd sem hefur sótt hana. Það liggur fyrir endaleg niðurstaða að svo sé. Það búið að kæra sig alla leiði gegnum kerfið og svarið áfram nei. Það liggur líka fyrir að viðkomandi manneskja ætlar ekki að viðurkenna ákvarðanir íslenska stjórnvalda ætlar ekki að sinna samvinnu það að fara landi brott, þá notum við þetta úrræði. Þannig þetta algjört loka skref í ferlinum og það alls ekki þannig að allir útlendingar sem fá nei þurfi að fara þarna inn. Það fólk sem sýnir samvinnu gerir það ekki. Þannig ég spyr á móti, þessi leið langt mýgri en svo leið sem við förum í dag vilja menn halda þeirri stöðu óbreyttri eða vilja menn verið þá í þeirri stöðu að geta ekki framfyllt ákvörunum íslenska stjórnvalda.
Þorbjörg nefnir sem dæmi að í dag séu yfir 100 útlendingar skráðir týndir í íslenskum kerfum. Meiri hluti þeirra talin hafa yfirgefið landið en þetta þýðir þó að mögulega séu einhverstaðar týnd börn sem gangi ekki í skóla. Brottvísunarbúðirnar séu ekkert óskamál að mæla fyrir á Alþingi en hún hafi trú á þessari leið þegar hort sé til hinna valkostana.
Í samingi hlutana þá er þetta, jú, þetta þvingunarástun og það bara, hérna, væri óhæðalegt að tala þetta með öðrum hætti en það verið að gera þetta með eins mildilegum hætti og mögulegt þarna verða starfandi sérfræðingar sem að taka tillit til fólks í viðkvæmri stöðu og ég sem ráðherra jafnréttismála og með mikinn áhuga kynbundnu ofbeldi mun vitaskuld reyna að gera allt sem ég get til að tryggja stöðu þeirra kvenna sem þarna verða í viðkvæmri stöðu.
Annað mál ráðherrans í málaflokknum hefur líka verið gagnrýnt. Það tengist námsmannaleifum erlendra nema að þau séu nýtt til að setjast hér að frekar en að fara í nám. Drög að frumvarpinu voru lögð fram í samráðsgátt nýverið og þar sagði ráðuneytið að þessi leifi væru einn helsti veikleikinn í íslenska dvalarleifiskerfinu. Þorbjörgur Sigríði finnst tímabært að afnema séríslenskar reglur og vill taka hér upp sameiginlega norræna reglusetningu og framkvæmt. Umræðan útlendingamál hafi og mikið snúist alþjóðlega vernd en málaflokkurinn sé miklu stærri en svo og veiting dvalarleifa einn angi af honum. Hópur sérfræðinga hafi verið fenginn til að skoða þennan þátt út frá því hvort reglurnar hér væri á skjön við framkvæmt annarra landa.
Í millitíðinni hafa mér síðan borist upplýsingar frá útlendingastofnun líka frá Háskóla Íslands það að það séu merki þess að þessi leyfi séu nýtt til þess að koma inn í landið undir öðrum formerkjum en að vera í námi. Þannig að sérfræðingarnir í þessum dvalarleyfishópi hafa fjallað þetta, útlendingastofnun talar þetta og ég fengið þessar upplýsingar frá Háskóla Íslands sjálfum. Fólk getur auðvitað haft ólíka skoðunar því hversu opið kerfið eigi að vera. En mér finnst sjálfstætt markmið að sé gagsa í því og sé einhver markmið í reglunum að þá séu við þeirri stuð að geta náð þeim fram.
Þorbjörg segir þetta ekki engu vandamál hér á ráðherrafundi í Helsingi með ráðherrum útlendingamála í hinum Norðurlöndunum hafi kveðið við sama tón.
Þannig hér ekki einhver önugur ráðherra að fetta fingur út í eitthvað sem ekkert Þetta staða málsins og ég að bregðast við henni og þetta lítur fyrst og fremst að þessum styttir í námsleiðum, þetta lítur að þeim engungu, diplóma námsleiðum, norrænir ráðherrarnir allir höfðu reynslu á þessu og höfðu allir verið að stíga einhver skref í þessum efnum.
Meðal þeirra sem hafa gagnrýnt frumvarpið Gauti Kristmannsson, prófessor við Háskóla Íslands. Hann kallaði þetta ódýrt líðskrum í aðsendri grein á Vísi og sagðist við fréttastofu nýverið ekki kannast við að erlendir nemendur væru að misnota námsmannaleyfið. Framsetningar á þeirra væri furðuleg en það væru leyfin háð ströngum skilurðum og hann sagði þess ekki merki að erlendir nemendur sæktu í öðrum tilgangi en að leggja stund á nám.
Auðvitað viljum við að háskólarnir séu alþjóðlegir í öllu sínu starfi og það er ákveð súrefni fyrir háskólarna svo sé. En einhver yfirhalning frá fínum mönnum í háskólanum að hlutinni sé ekki eins og þeir eru, það er bara svo það er. Ég með gögn og ég með yfirlýsingar frá þeim sem til þekkja og ég bregst við í samræmi.
Dómsmálaráðherra sannfærðum að mál hennar nái fram að ganga á þessu þingi.
Og ég ætla að segja sem svovarandi brottvarastöðuna, það mál hefur verið afgreitt út úr þingflokkum allra stjórnarflokkana og ég ætla bara að gefa mér það að Alþingi hafi þroska í það að horfa framan í það mál og sjá það fyrir það sem það en ekki fyrir þær upprópanir sem að heyrast sem stær.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Bændur, veiðimenn og sumarhúsaeigendur í Borgarfirði eru ósáttir við hvernig Andakílsár virkjun stjórnar vatnshæð í Skorradalsvatni og rennsli Andakílsár þeir kvarta undan blautum túnum, landrofi, öryggi veiðimanna, áhrifum á mannvirki og hvarfi gönguleiða með fram vatninu.
Í Skorradal í Borgarfirði lengsta vatn landsins, Skorradalsvatn. Úr vatninu rennur Andakílsá sem var virkjuð miðja síðustu öld. Nú rekur orka náttúrunnar virkjunina. Í byrjun 10. áratugarins var stíflan hækkuð hálfan metra. Við það upphófst ágreiningur milli landeiganda og forsvarsmanna virkjunarinnar yfirborðshæð vatnsins sem enn hefur ekki tekist að greiða úr.
Fyrst og fremst það bara orðið alveg ofbáslega hátt.
Segir Þórhildur Guðnadóttir, bóndi á Grundi í Skorradal. Orka náttúrunnar notar Skorradalsvatn sem uppistöðulón og stjórnar því hversu miklu vatni hleypt á virkjunina og þaðan í Andakílsá. Miðjan september byrjaði að safna vatni til að tryggja raforkuframleiðslu fram að leysingum vorið. Í haust hefur Þórhildur tekið eftir því að ágangur gæsa á túnin hefur verið minni en venjulega. það eru þó ekki endilega gleði fréttir.
Ég vil frekar hafa gæsina heldur vatnsyfirborð þetta hátt vegna þess að þá túnin blaut.
Raforkuframleiðendur fagna því að meira vatn í uppistöðulónum en hefur verið síðustu ár. Vatnsyfirborð Skorradalsvatns því hærra en það hefur verið síðan 2019. Þetta sýna gögn frá Orku náttúrunnar. Bleytan eykur mosa í túnum og hefur áhrif á nýtingu þeirra. Bændur hafa áhyggjur af landrofi við bakkan og áhrifum á lífríkið. Þórhildur segir samtal við Orku náttúrunnar ekki hafa borið mikinn árangur.
Þau hafa ekki sýnt vilja til þess að vinna með þeim þá sem eru kunnugust aðháttum, sem eru náttúrulega bændur hér við vatnið. Það hefur miklu meiri afleiðingar heldur bara fyrir okkur og þetta ekki bara við, þetta bara heilt samfélag við vatnið sem undir hér inni.
Í Skorradal talsverð frístundabyggð. Í landi Vatnsendahlíðar eru á annað 100 sumarhúsa. Eigendur þeirra funduðu með Orku náttúrunnar í lok október vegna vatnshæðarinnar. Stemt að öðrum fundi eftir jól þegar búið verður að afla frekari gagna. Húseigendurnir kvarta yfir því að ströndin niðri við vatnið sé að hverfa. Það hamli ekki bara útivist og náttúru upplifun, heldur sé það líka öryggisatriði. Aðeins einn vegur til að rýma dalinn ef til gróðurelda eða öskriða kemur, nema hægt sé að keyra eftir ströndinni. Þá ógni vatnshæðin mannvirkjum við vatnið. Fyrir neðan virkjunina tekur annað vandamál við. Andakílsá laxveiði á, en landeigendur í veiðifélaginu kvarta undan áhrifum af því hvernig rennslinu stýrt.
Það svo snöggar rennslisbreytingar í ánni og það jafnvel þreföldun á rennsli á einhverju hálftíma sem að hefur gríðarlega áhrif bæði fyrir öryggi veiðimanna. Já, óttast að það muni enda í einhverju skaða einhver tíman vegna þess.
Segir Ragnhildur Helga Jónsdóttir, formaður veiðifélagsins. Á morgnana þegar aukin eftirspurn eftir raforku meira vatni hleyft á stífluna og út í ána. Seinnipartinn skrúfað fyrir aftur.
Það það sem að, já, við höfum sett mjög mikið spurningamerki við og reynt að fá Orku náttúrunnar til að breyta starfsháttum þannig að það séu mildari sveiflur í þessu. Þessar snöggu breytingar fyrir lífríki það gera það verkum að lífverur sem að eru kannski ætlaðar að vera á 5-10 cm dýpi þar allt í einu komnir á hálfsmetra dýpi eða þá upp á þurrt.
Í sumar kvartaði veiðifélagið í tvígang við Orku náttúrunnar undan sveiflum í ánni.
Það þessi svakalega hætta sem skapast veiðimenn fara yfir ána í lágu rennslu og gera sig ekki grein fyrir því þegar þið koma tilbaka þá hafi rennslið þrefaldast. Þá getur þetta skapa stór hættu og við höfum alveg dæmum það að veiðimenn hafi flotið upp og bara hreinasta mildi að ekki hafi orðið stórslys.
Árni Hrannar Haraldsson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar, tekur hvorki undir að samtalið við landeigendur hafi verið styrkt, né að ekkert hafi verið að gert. Þau séu í góðu samtali við veiðifélagið og séu alltaf að reyna að gera betur.
Við höfum verið að reyna að byggja þannig að hérna, virkinu sjálf að reyna að stilla hana þannig að hún sé að koma með minni, eins og segir, gusur inn.
Í svörum við spurningu fréttastofu kemur fram að Orkustofnun gefi leyfi til þess að vatnsborð vatnsins á miðlunartíma hækki alltaf 50 cm. Það jafngildi því að hæsta leyfilega vatnsborð Skorradalsvatns sé 63,2 metrar yfir sjávarmáli á veturnar.
Þetta er bara opinber mörk sem kemur frá bara stofnunum í raun og öru. Þetta er ekki sett á okkur. Við erum eins og með þrengri mörk en það til þess að reyna að vinna enn betur með þetta.
Mörk Orku náttúrunnar segja að eftir 15. september megi vatnsyfirborðið ekki fara yfir 62,53 metra yfir sjávarmál. Síðustu 20 ár hefur það gerst 10 haust. Frá 2019 hefur vatnsstaða almennt verið lág en í haust fór vatnshæðin að og yfir mörkin.
Lónstaða í dag mjög há, bara almennt á öllu Íslandi vegna þess að veður búin að vera gott.
Árni bendir á að það hafi líka komið ár þar sem vatnsyfirborðið hafi verið of lágt. Hann dregur jafnframt í efa upplifun fólks við vatnið áhrifin á lífríkið.
Ég held að oft sé þetta líka misskilningur því að þegar það tala að sé of hátt í lóninu, þá ekki of hátt í lóninu vegna það bara miðað við þau viðmið sem eru sett.
Hvað landróf, blaut tún og ágang vass á mannvirki við vatnið varðar, segir Árni að skoða þurfi málið betur. Nýleg úttekt Hafrannsóknastofnunarinnar á ástandi lífríkisins sýni að þrátt fyrir að vatnið sé undir áhrifum af vatnsborðsbreytingum sé vistkerfið í Skorradalsvatni heilbrigt. Ekki séu miklar sveiflur á vatnshæðinni af völdum stíflunar, það sé eingöngu spurningum 20 cm.
Spurningin er þetta allan hringin í lóninu eða er þetta bara öðrum megin, hefur veðurfarið áhrif á þetta, skilur bara eins og roki skilur hvernig það blæs upp og svona, það er svona margir aðrir hlutir sem geta haft áhrif á þetta líka.
Og það var Greta Sigurður Einarsdóttir sem ræti þarna við bændur veiðimenn og sumarhúseigendur í Borgarfirði.
Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna er ekki litlar samkomur. Á þeirri 3000 sem nú stendur yfir í Belém í Brasilíu eru fleiri þúsund manns saman komin til að hlýða á 100 erinda, taka þátt í 100 pallborða og viðræðum, auk þess sem tugir þjóðarleiðtoga hittust þar á tveggja daga fundi. Samkunda á borði þessa verður ekki hrist fram úr erminni, heldur kallar hún á mikinn undirbúning. Í dag var tilkynnt að COP32 sem haldin verður eftir 2 ár verði í Eþíópíu, en hvar COP31 verður haldin á næsta ári liggur ekki fyrir enn. Tvö ríki, Ástralía og Tyrkland, bítast nefnilega hnossið og ef hvorugt þeirra gefur eftir mun það þriðja neyðast til að gera það. Þetta ríki Þýskaland, en þjóðverjar vilja ekki halda ráðstefnuna og gera því allt hvað þeir geta til að leysa þetta óvenjulega vandamál sem rekja má til regluverksins val á gestgjöfum. Aðildarríki loftslagssáttmála Sameinuðu þjóðanna skiptast í 5 hópa sem skiptast á að finna gestgjafaríki. Á næsta ári röðin komin að hópi sem kallast Vestur-Evrópa og önnur ríki. Í honum eru Ísland og hin Norðurlöndin, Sviss, meirihluti Evrópusambandsins, Bretland, Nýja-Sjáland, Ísrael og svo Ástralía og Tyrkland. Og samkvæmt regluverkinu ekki kosið hvar skal halda ráðstefnuna, heldur verða ríkin að ná samhljóða niðurstöðu. Takist það ekki, skal halda ráðstefnuna í því ríki sem hýsir aðalstöðar loftslagsáttmálans sem eru í Bonn í Þýskalandi. Þegar Ástralir buðust til þess 2022 að halda COP31 á næsta ári, þóttu þeir nokkuð öryggir að þetta boð yrði þegið og ekki að ástæðu lausu. Í Brasilíu hefur mikið verið fjallað skóglendi heims en næst ætlunin að beina sjónum að hlýnun og hækkandi yfirborði sjávar. Þegar Ástralir fengu nokkur lítil eiríki í suður Kyrrahafi til samstarfsum ráðstefnu haldið, þóttu því flestum blasa við að ráðstefnan yrði haldin þar syðra. Og þungavíkta ríki í ríkjahópnum hafa stutt þá opinberlega, þar á meðal Bretland, Frakkland og Þýskaland. Í umfjöllum BBC segir að Ástralir hafi verið of vissir í sinni sök of lengi, þrátt fyrir að Tyrkir hafi jafna neitað að bakka með sitt tilboð að þessu sinni. Þeir gerðu það nefnilega 2021 að draga framboð sitt til baka svo að Bretar getu haldið ráðstefnuna í Glasgow í skiptum fyrir ýmsa fyrirgreiðslu Breta á öðrum sviðum. Þar á meðal og ekki síst lofvörðum stuðning þeirra við að COP31 yrði haldin í Tyrklandi. En nú ber svo við að Bretar vilja ekkert kannast við að hafa lofa þessum stuðningi heldur einungus því að taka umsók Tyrkja til skoðunar. Þau sem tala gegn því að halda ráðstefnuna í Tyrklandi benda á að staðarval loftslagsráðstefnunar hafi sætt töluverði gaggríni á síðustu árum. Í fyrra var hún haldin í olíu- og gasríkinu Azerbaijan þar sem forsetinn notaði tækifæri til að lýsa því yfir að jarðgasi þar væri guðs gjöf og árið þar á undan var hún haldin í Dubai, einu auðugasta olíuríki heims. Bentir á að Tyrkir séu í nánum tengslum og miklum viðskiptum við hvoratvekja Rússa og Sádi-Araba sem hafa löngum verið iðnir við að leggja steina í götu orkuskipta og aðgerða gegn hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum af mannavöldum. Ástralir, segja sömu raddir, vinni hins vegar einarlega að markmiðum Parísarsamkomulagsins og því gott fyrir orðspor ráðstefnunar að halda hana í Ástralíu. Þetta stenst þó enga nánari skoðun því Ástralía mesta kola útflutningsríki heims og í hópi mestu jarðgas útflytjenda heims auk þess sem losun miðað við höfðatölu óvíða meiri en þar. Klukkan tifar en sitja bæði ríki við sinn keip og þjóðverjar leita allra leiða til að tryggja að þeir þurfi ekki að halda COP31 að ári. Því eins og Jochen Flassbart, ráðuneytisstjóri þýska umhverfisráðuneytisins segir í samtali við bandaríska vefriti Politico, við myndum neyðast til þess en við viljum það ekki. Hann segir þjóðverja vissulega vera reiðubúna að halda loftslagsráðstefnu bara ekki með svona stuttum fyrirvara. Þýsk stjórnsýsla sé einfaldlega of stíf og styrð til að ráða við það með góðu móti. Þetta ekkert einfalt mál, segir Flassbart. Þýskaland þarf meiri tíma fyrir svona ráðstefnu. Þess vegna eru öll okkar skilaboð einn veg í guðana bænum fáið Ástralíu og Tyrkland til að semja svo ekki þurfa að grípa til þessa neyðar úrræðis.
Ævar Örn Jósefsson tók saman. Fleira ekki speiklunum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.